Κύριε, έχοντας κοινωνία μαζί Σου, μπορούμε να έχουμε μέσα στο πνεύμα μας χαρά και ειρήνη, ακόμα και όταν οι συνθήκες μας πιέζουν και μας θλίβουν στην ψυχή μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Σου, γιατί και οι τρίχες, λες, από το κεφάλι μας είναι όλες αριθμημένες. Κύριε, καθώς πορευόμαστε τον αγώνα της πίστης, τα μονοπάτια και την πορεία του αγιασμού, σε έχουμε ανάγκη, σε χρειαζόμαστε, και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτού του ευλογημένου βιβλίου, σε παρακαλούμε να ανοίξεις περαιτέρω το νου μας, να διανοίξεις τα μονοπάτια του λόγου Σου, και εσύ ο μεγάλος μας καθηγητής και δάσκαλος, να φωτίσεις το νου μας και την καρδιά μας. Σε δοξάζουμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Αμήν.
Δόξα στο Θεό. Λοιπόν, μπαίνουμε απόψε με τη χάρη του Θεού στο 11ο κεφάλαιο. Μας έμειναν 3 κεφάλαια. Ανοίγουμε λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή. Τα κεφάλαια είναι φανταστικά, τουλάχιστον το 11 και το 12. Τα κεφάλαια 11 και 12 είναι καταπληκτικά, όπως και το 10ο ήταν. Και για διάβασε Μαρία η κόρη μου, δυνατά καθαρά, τα πρώτα, μάλλον διάβασε το εδάφιο 1 που είναι βασικό. Ναι, ναι.
Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίως εις πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια τάφης έλαβαν καλή μαρτυρία και πρεσβύτεροι.
Μάλιστα. Προσέξτε. Θυμίζω πως όταν μελετούμε τον Λόγο του Θεού, κάποιες μικρές λεξούλες, πως το έχει ο Βάμβας, πως αρχίζει, να διαβάσετε.
Είναι δε η πίστη.
Είναι δε. Εντάξει, ωραία, ωραία. Έστιν δε πίστης είναι αυτό το κείμενο. Λοιπόν, κάποιες μικρές λεξούλες, σύνδεσμοι, όπως δε, ουν, έτσι, δύο, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Έρχεται αυτό το κεφάλαιο της πίστης τώρα σαν συμπέρασμα από τη μια και σαν ένα επιπλέον πολύ μεγάλο επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής. Ενδεχομένως αν ο Παύλος, ίσως κάποιος άλλος, η παραδοσιακή άποψη λέει ο Παύλος, ας λέμε εμείς ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, για να τους ενθαρρύνει να γράψουν τη δική τους πνευματική ιστορία πίστης, έχοντας ένα σωρό ευλογημένα παραδείγματα στο παρελθόν. Και θυμόσαστε πως κλείσαμε στο εδάφιο 30. Στο εδάφιο 38 είχαμε πει «Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε, και αν υποστήλετε, και αν κάποιος συρθεί στα οπίσω η ψυχή μου δεν βαρεστείτε, εμείς όμως», στο εδάφιο 39, «ουκεσμέν υποστολής εις απώλεια, αλλά πίστεως εις περιποίηση ψυχής». Και συνεχίζει τώρα, και συνεχίζει τώρα, «έστιν δε πίστης». Προσέξτε κάτι, προσέξτε το χρόνο του ρήματος. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι κλείνει το προηγούμενο κεφάλαιο, το 10, λέγοντας ότι εμείς, ότι ο δίκαιος θα ζήσει για τις πίστες, εμείς δεν είμαστε από αυτούς που γυρίζουν πίσω, αλλά είμαστε από αυτούς που προχωράνε μπροστά προς σωτηρία, περιποίηση ψυχής. Και ενώ τους επισφραγίζει με αυτά τα λόγια, τους ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο με μια σειρά περισσότερων επιχειρημάτων, πώς να γράψουν αυτοί τώρα, όπως και οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης, οι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης, καινούργια κεφάλαια πίστης μέσα στη χάρη, ακολουθώντας σταθερά, οριστικά τον Ιησού Χριστό. Και όταν, όχι την ερχόμενη Δευτέρα δεν θα προλάβουμε, την μεθεπόμενη ίσως, πρώτα ο Θεός, από την μεθεπόμενη δεν προλάβουμε, να δείτε πώς δένουν οι πιστοί που είναι ήδη στη δόξα με τους πιστούς που πορεύονται και αυτοί προς τη δόξα. Αλλά εδώ τώρα, κοιτάξτε, έστιν δε πίστης. Κοιτάξτε τον χρόνο του ρήματος. Η πίστη είναι. Προσέξτε, όχι ήταν, όχι θα είναι. Πιστεύω τώρα. Ναι, πιστεύω στα μελούμενα, όμως τα πιστεύω τώρα. Εντάξει. Αν δεν πιστεύω στο επόμενο δευτερόλεπτο, απιστώ. Η πίστη είναι πάντοτε μια παρούσα πραγματικότητα. Πιστεύω τώρα. Μπορεί να απιστήσω σε 5 λεπτά μετά. Μπορεί να σκανδαλιστώ 1/4 μέρα. Μπορεί να σκανδαλιστώ αύριο αν γίνει κάτι. Αλλά η πίστη είναι τώρα. Τώρα, έστι δε πίστης. Ας πούμε ότι εδώ δίνει ένα ορισμό συγγραφέα του Εβραίου Επιστολή. Ελπιζομένων υπόσταση. Υπόσταση. Πού την είχαμε δει αυτή τη λέξη, θυμόσαστε? Στην ίδια επιστολή. Δεν θυμόσαστε. Μπράβο. Στα πρώτο κεφάλαιο. Απάβγασμα της δόξας είναι ο Υιός και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Δηλαδή, προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός, τι είναι η υπόσταση? Η υπόσταση είναι η βάση, η σταθερή, η στερεή ενός οποιαδήποτε πράγματος, ακόμα και αν αυτό το πράγμα δεν βλέπετε, είναι αόρατο. Η υπόσταση είναι η σταθερή αξία, η βεβαιότητα πραγμάτων που δεν βλέπονται. Ο Ιησούς Χριστός στη σωματικότητά του ήταν η πλήρης απόδειξη της ύπαρξης του αόρατου Πατέρα. Ξανά πάλι. Ο Ιησούς Χριστός με τη σωματικότητά του εδώ στη γη ήταν η πλήρης απόδειξη της ύπαρξης του αόρατου Θεού. Όποιος είδε μένα, είπε, είδε τον Πατέρα. Εντάξει, λοιπόν, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων. Προσέξτε, αρχίσουμε από το δεύτερο, ουβλεπωμένων. Δεν βλέπονται με τα ορατά μάτια, είναι όμως πράγματα και έχουν υπόσταση. Και η πίστη τι κάνει? Σε αυτά που ελπίζει, τους δίνει πραγματικότητα, υπόσταση τώρα. Σήμερα πιστεύω, θέλω να πιστεύω, λίγο πολύ όλοι, θέλω να το πιστεύω αυτό, μιλήσαμε λίγο με τον Θεό. Πάνω σε ποια βάση τον είδαμε? Πώς του μιλάμε? Για να φιλοσοφήσουμε λίγο τι κάνουμε. Ξόδεψα εγώ ώρα με τον Θεό σήμερα. Σε ποιον μίλησα? Τον έχω δει? Όχι, γι' αυτό λέει ο Πέτρος, τον οποίο αν και δεν βλέπετε, τι, αγαπάτε. Στον οποίο αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, τι, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε. Μιλάμε για ουρανό, δεν είδαμε ουρανό, αλλά μιλάμε για ουρανό. Μιλάμε για αγγέλους, δεν είδαμε αγγέλους, αλλά μιλάμε για αγγέλους. Μιλάμε για τον Τριαδικό Θεό, δεν τον είδαμε, αλλά μιλάμε. Προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε, αλλά δεν έχουμε δει με τα ορατά μάτια τίποτα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, περιπατούμε πώς? Ουχή δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Εντάξει, λοιπόν, είναι, τους λέει ο συγγραφέας της Ευρωπαϊκής Επιστολής, για λιγάκι, για λιγάκι τους λέει, δεν χρειάζεστε στο πνευματικό σας περπάτημα πράγματα ορατά, ναό, θυσιαστήριο, τελετές και ένα σωρό άλλα. Η πίστη είναι, έστι τώρα είναι η πίστη, είναι πάντοτε μια παρούσα πραγματικότητα, όχι ήταν, όχι θα είναι, είναι, και ό,τι είναι στο μέλλον και ό,τι είναι στο παρελθόν, το πιστεύω τώρα. Το πιστεύω τώρα, το πιστεύω κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων. Ο έλεγχος ήταν όταν αγόραζες κάτι, γλώσσα του εμπορίου της εποχής, αγόραζες ας πούμε αυτό το αντικείμενο και σου έδιναν, δεν έχει έρθει ακόμα στην κατοχή σου, αλλά σου έδιναν ένα χαρτί με τη σφραγίδα την υπογραφή και σου λέει αυτό πάρ' το, αυτό λεγόταν έλεγχος. Έχοντας αυτό στο χέρι, ήξερες ότι το αυτό που αγόρασες είναι θέμα χρόνου να γίνει κτήμα σου, δικό σου. Εντάξει. Έλεγχος πραγμάτων, ουβλεπωμένων. Και εν ταύτη γάρ εμαρτυρήθησαν οι πρεσβύτεροι. Ποιοι είναι αυτοί οι πρεσβύτεροι? Είναι όλοι όσοι πρωτοστάτησαν σε αυτή την πνευματική σκυταλοδρομία της πίστης. Και μετά θα αρχίσει να αναλύει ποιοι είναι αυτοί οι πρεσβύτεροι στα επόμενα εδάφια. Έναν ένα. Έτσι, έναν ένα. Και είναι εντυπωσιακό να δούμε από ποιον πρεσβύτερο ξεκινά. Είναι εκπληκτικό. Από ποιον πρεσβύτερο ξεκινά. Θα το δούμε στη συνέχεια, σε λίγο. Λοιπόν, συνεπώς, όπως θα δούμε και στο εδάφιο 6, κοιτάξτε το εδάφιο 6 λίγο, πριν πάμε να το δούμε αναλυτικά, αλλά τώρα, χωρίς δε πίστεως, αδύνατον ευαρεστήσει. Συνδυάστε το αυτό με το «με την πίστη έλαβαν οι πρεσβύτεροι καλή μαρτυρία». Για συνδυάστε και τα δύο. Δηλαδή, για να ευαρεστήσω το Θεό, εδώ συγκεκριμένα, δεν μιλάει για αγάπη, δεν μιλάει για προσευχή, δεν μιλάει για ελεημοσύνη, δεν μιλάει για ευαγγελισμό, δεν μιλάει για εκκλησιασμό, δεν μιλάει για τίποτα. Εδώ, χωρίς πίστη, δεν μπορώ να ευαρεστήσω τον Θεό. Συνεπώς, όταν πιστεύω, ευαρεστώ τον Θεό. Αλλά όχι με μια διανοητική πίστη, όχι με μια διανοητική συγκατάθεση στην όποια αλήθεια, αλλά με μια ολόκαρδη αποδοχή αυτής της αλήθειας, της όποιας αλήθειας του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, στην οποία αλήθεια επιτρέπω ολόκαρδα να με διορθώσει, να με αλλάξει, να με φέρει σε συντριβή, να με φέρει σε μετάνια, να δουλέψει στον πυλό μου, να δουλέψει σε μένα, να δουλέψει στη ζωή μου και στην κατάστασή μου. Και κοιτάξτε από ποιο πρεσβύτερο ξεκινά κατά κάποιο τρόπο. Πίστη, διάβασε Μαρία και το 3.
Διαπίστεως εννοούμε εκπίστησαν με τον λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένα.
Μάλιστα. Διαπίστεως νοούμε ότι κατηρτίστηκαν, έγιναν οι αιώνες. Πώς έγιναν οι αιώνες? Με το ρήμα του Θεού. Ρήμα, ρήμα. Άλλο λόγος, άλλο ρήμα. Εντάξει, άλλη μια φορά. Αυτά τα 66 βιβλία είναι Αγία Γραφή, είναι ο λόγος του Θεού. Το ρήμα του Θεού είναι κάτι από το σύνολο αυτού του λόγου που βγαίνει και τον μιλάει ο Θεός και χτίζει πίστη. Και χτίζει και δημιουργεί πράγματα. Αυτό είναι το ρήμα. Γι' αυτό είναι πίστης, είναι εξακοής, ιδέα ακοή, η μεταφράσεις λέει δια του λόγου του Θεού. Δια ρήματος Χριστού. Και ο Χριστός στους πειρασμούς του είπε, ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι. Εντάξει, και θυμίζω άλλη μια φορά, βλέπεις μάτς μάτρης, αν έρθει το πεπειρωμένο βέλος και σου πει, τα παιδιά τώρα, τα παιδιά μας τώρα δίνουν εξετάσεις, στους πανελλήνες, και δεν πήγε, ας πούμε, καλά, ας πούμε, ο Α. Θα έρθει το πεπειρωμένο βέλος, δεν σε αγαπά ο Θεός, σε ξέχασε ο Θεός. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα εσύ να πεις εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Έτσι αρχίζει η γέννηση, είναι ο λόγος Θεού αυτός. Είναι ή δεν είναι? Έτσι δεν ξεκινάει η γέννηση? Τι δεν είναι όμως? Δεν είναι το ρήμα που θα βγει από το σύνολο του λόγου. Δεν είναι το κομμάτι που θα βγει από το σύνολο του λόγου και εσύ θα το μιλήσεις και το Άγιο Πνεύμα θα το σχολιάσει ή το Άγιο Πνεύμα θα το ανακαλέσει. Προσέξτε κάτι, κάνω μια παρένθεση. Ο λόγος του Χριστού, όχι το ρήμα τώρα, ο λόγος του Χριστού, το σύνολό του, να κατοικεί εν ημίν πώς? Πλουσίως. Γιατί να κατοικεί πλουσίως? Ώστε το Άγιο Πνεύμα να μπορεί εύκολα να έχει υλικό, να μπορεί εύκολα να ανακαλέσει μέσα μου, ώστε να μου δώσει το ρήμα που φέρνει πίστη. Το ρήμα σβήνει τα βέλη του απεπειρωμένα, όχι ο λόγος του Θεού. Σας είπα και την άλλη φορά, το πιο γνωστό εδάφιο, ο πιο γνωστός ψαλμός, ο ΚΑΓΑΜΑ, ο κ. Ποιμήνου δεν θέλω στερηθεί ουδενός, αλλά είμαστε μες στην κατάθλιψη. Γιατί? Το ξέρω τον λόγο, γιατί είμαι σε κατάθλιψη? Γιατί δεν έχει γίνει ρήμα. Στην ώρα μου με το Θεό δεν το έχει ανακαλέσει το Άγιο Πνεύμα. Να μου πει, παιδί μου, εγώ είμαι οπιμένα, σου φοβάσαι. Να πεις πώς θα γίνει αυτό, γίνεται αυτό στην πορεία. Εντάξει, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Δια της πίστεως νοούμε ότι οι αιώνες, προσέξτε τώρα, γιατί εδώ είναι η διάσταση και του χρόνου. Ο χρόνος είναι κτίσμα, το ξέρετε. Ξανά πάλι. Ο χρόνος είναι κτίσμα. Εντάξει, οι αιώνες. Ο χρόνος έχει αρχή. Και ταυτίζεται με τη δημιουργία, η ενόψη της δημιουργίας. Έχει αρχή ο χρόνος. Εντάξει, λοιπόν. Ρήματι Θεού, εις το μη εκφαινομένο το βλεπόμενον γεγονέν. Κατά κάποιο τρόπο, δεν μου λέτε όταν ο Κύριος είπε, θυμηθείτε την εικόνα, η γη ήτανε άμορφος και έρημος. Σκότωσε φέρετο επί της φανίας των υδάτων. Έτσι. Και σκότωσε τις αυγές και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της φανίας των υδάτων. Λοιπόν, και όταν ο Θεός είπε γεννηθεί το φως, είχε πρόβλημα είχε πρόβλημα να πιστέψει ότι θα γίνει. Όταν ο Χριστός μίλαγε, να μην γίνει καρπός από εσένα στη σικιά. Είχε πρόβλημα ότι δεν θα γίνει, να μιλήσει. Όταν επιτιμούσε τον πυρετό, έτσι. Γι' αυτό θα πει ο Κύριος μαθητές, προσέξτε, έχετε, ποιος είναι καλός στα αρχαία από εδώ? Κανένας είναι καλός στα αρχαία ελληνικά. Λίγο, έτσι είναι. Λοιπόν. Έχετε πίστην Θεού. Αυτή η γενική είναι υποκειμενική ή αντικειμενική? Ποια είναι η διαφορά υποκειμενικής αντικειμενικής γενικής? Έχετε πίστην Θεού. Αντικειμενική είναι? Υποκειμενική είναι γενική ή αντικειμενική?
Δεν είναι
του Θεού, παιδί μου. Έχετε πίστην Θεού. Προσέξτε κάτι. Τι λέει εκεί ο Χριστός? Δείτε τα συφραζόμενα. Την άλλη μέρα, δάσκαλε, δάσκαλε, δες. Η σική την οποία καταράστηκες, τι έπαθε? Ξεράθηκε. Γυρίζει ο Χριστός και τι τους λέει? Αληθώς σας λέγω, έχετε πίστην Θεού. Δηλαδή, ασκείτε κι εσείς το είδος της πίστης που ο Θεός, εγώ δηλαδή, άσκησα. Γι' αυτό συνεχίζει και λέει, εάν έχετε πίστην στους κόκκους συνάδελφους. Όχι μόνο το τι σηκεί θέλετε κάμει, αλλά και στο όρος τούτο. Εάν πείτε να σηκωθεί από εδώ και να πάει να ρυθεί στη θάλασσα, θα γίνει. Έτσι. Έχετε πίστην Θεού. Ο Θεός πιστεύει ότι αυτά που λέει θα γίνουν. Όχι μόνο το πιστεύει, αλλά προσέξτε, ενώ μιλάει για μελλοντικά γεγονότα, χρησιμοποιεί αόριστο χρόνο. Λέει στον Αβραάμ, ενώ Αδάμ δεν έχει παιδί. Πατέρα πλήθους εθνών, όχι θα σε καταστήσω. Σε κατέστησα πριν γεννηθεί ο Ισαάκ. Πότε γεννηθεί ο Ισαάκ? 13 χρόνια μετά. Τι χρόνο χρησιμοποιεί ο Θεός? Πίσω, παρελθόν. Βλέπετε πώς μιλάει η πίστη. Γι' αυτό στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11, και μόνο στο κείμενο φαίνεται, έτσι. Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι ελάβετε, το πήρατε και έστε ημίν και θα γίνει σε εσάς. Και εδώ πάθανε πλάκα όσοι διαβάζανε τα κείμενα και σου λέει δεν μπορεί να είπε τέτοιο πράγμα ο Χριστός, γι' αυτό σύν το χρόνο το ελάβετε έγινε λαμβάνετε, όπως το έχει ο Βάμβας, και ούτε και το λαμβάνετε τους φάνηκε στο μυαλό πολύ, και τα νεότερα χειρόγραφα τροποποιημένα το έγραψαν θα λάβετε. Λύμψεστε, δεν είναι έτσι. Το κριτικό κείμενο είναι πιστεύετε ότι ελάβετε. Εντάξει. Έδωκα είσαι σας στη γη. Παρέδωκα σε εσάς την Ιεριχώ. Μα η Ιεριχώ είναι μπροστά στα μάτια τους. Πώς την παρέδωσες? Δεν τους λέει θα σας την παραδώσω. Ιδού. Δες του λέει του Ιησού του να δει. Τι να δω Κύριε. Έγινε. Έγινε. Παρέδωκα σε εσάς την Ιεριχώ. Τελείως υπόθεση. Πήγαινε τώρα να την πάρεις. Εντάξει. Τετέλεστε. Μα είναι καρφωμένος, δεν έχει αναστηθεί ακόμα και χρησιμοποιεί παρακείμενο χρόνο. Έχει τελειώσει Κύριε, τελείωσε. Έλα, βγες και ζήσε το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, διαπίστευος. Εντάξει. Προσέξτε τώρα εδώ. Ο χρόνος, οι αιώνες έγιναν εις το μη εκ φαινομένων το βλεπόμενον γεγονέν. Δεν έγινε το Big Bang και ξέρω εγώ και ιστορίες για αγρίους και η εξέλιξη. Εντάξει. Ο Κύριος είπε και έγινε. Γι' αυτό στη συγκλονιστική, ίσως κάποτε αν μας εξουσιώσει να κάνουμε ένα μάθημα στα πρώτα τρία κεφάλαια της Γένεσης, μόνο στα πρώτα τρία κεφάλαια της Γένεσης, ειδικά στο πρώτο, έτσι, που είναι εκπληκτικό. Βλέπετε ότι σε κάθε, κατά το είδος αυτόν, κατά το είδος αυτόν, κατά το είδος αυτόν, όχι σαν να το, το ήξερε το Πνεύμα του Θεού, ότι ύστερα από χρόνια χιλιάδες θα βγει εξελικτική θεωρία για να χτυπήσει την αλήθεια της δημιουργίας. Οπότε από τότε ο σοφός Θεός έβαλε κατά το είδος αυτόν. Η πορτοκαλιά θα κάνει πορτοκαλιά, θα κάνει μήλο. Εκτός αν παραβιάσει τα πράγματα. Η μηλιά θα κάνει μήλο. Εντάξει. Τελείωσε η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Και αυτό γίνεται χρόνια. Κατά το είδος αυτόν. Κατά το είδος αυτόν. Προσέξτε κάτι εδώ. Προσέξτε κάτι. Προσέξτε τη λέξη πίστη. Προσέξτε τη λέξη μετά. Νοούμεν. Είναι εκπληκτικό. Δεν καταλαβαίνω με το μυαλό μου. Δεν καταλαβαίνω με εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Κυρίως τα πνευματικά. Για την κατανόηση των αισθητών μας έχει δώσει ο Θεός 5 αισθήσεις. Εντάξει. Αλλά για την κατανόηση των πραγμάτων που βλεπωμένων χρειάζομαι μια πνευματική, μια έκτη αίσθηση, σε εισαγωγικά η λέξη αίσθηση, που είναι η πίστη. Πεθάνατε, λέει ο Παύλος, Κολοσσέις 3:3, και η ζωή ημών και κρυπτε συν Χριστώ εν το Θεό. Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Αυτό. Δεν μπορείς να το καταλάβει το μυαλό σου. Πώς το καταλάβεις το μυαλό σου? Διαπίστεως με την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Η δική μου η πίστη στο δικό του το λόγο με την φανέρωση και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί δίνουμε έμφαση στην ώρα μας με το Θεό. Να γιατί ανοίγουμε τον λόγο. Να γιατί έχουμε ώρα με τον Θεό. Να γιατί προσευχόμαστε στον Θεό. Νοούμεν διαπίστεως. Ενώ δεν καταλαβαίνει το μυαλό, εσύ στέκεσαι και του λες: Κύριε, σου δίνω δόξα γιατί τώρα είμαι καθισμένος μαζί σου στα επουράνια. Εδώ το μυαλό. Κάγε το λαμπάκι. Δεν γίνεται. Ή το τριαδικό του Θεού. Δεν γίνεται. Σας υφέρω εγώ να φύγω, μα δεν φύγω εγώ, δεν θα έρθει ο άλλος. Έφυγε για να έρθει. Έφυγε για να μπει μέσα μας. Άντε, πιάστο, εσύ με το μυαλό αυτό τώρα. Δεν γίνεται. Ζει μέσα μου ο Πατέρα, ζει μέσα μου ο Υιός, ζει μέσα μου το Άγιο Πνεύμα. Ποιος από τους τρεις ζει? Και οι τρεις ζουν. Πώς ζουν? Δια του Αγίου Πνεύματος. Άντε πιάστο με το μυαλό. Τα 7 πνεύματα λέει του Θεού είναι στο θρόνο. Οι 7 λαμπάδες πυρός. Και την ίδια ώρα εμφανίζεται το αρνείο. Και η οφθαλμή του αρνείου είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Άντε τώρα σε πιάστο. Διαπίστεως νοούμε. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στον Πατέρα. Σε ευχαριστώ Πατέρα. Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης. Ότι απέκρυψα ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψα ταύτα εις νήπια. το σοφό του Θεού είναι, το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων. Τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός. Ποια είναι τα μωρά του κόσμου? Όχι αυτοί που είναι βλάκες, προσέξτε. Αλλά ενώ είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, π.χ., ενώ έχεις δοκτορά, πέφτεις στα γόνατα και λες, Κύριε, φώτισέ μου το σκοτάδι. Άνοιξέ μου το νου. Και τότε καταλάβαινες. Αντίθετα, τα μεγάλα κεφάλια που δεν αποφασίζουν να γίνουν μικρά παιδιά μπροστά στον ύψιστο, εξακολουθούν και μένουν στο σκοτάδι. Ο Μακαρίτης, τώρα παίζεται, αλλά τη συνθήκη να λέγεται ο Μακαρίτης, ο Μάριος Πλωρίτης, διάβαζα χρόνια τα άρθρα του στο Βήμα, είχε στις πηγές του πάρα πολύ συχνά εδάφια. Αλλά την είχε την Αγία Γραφή μέσα στη βιβλιογραφία του. Ποτέ δεν κάθισε αυτή η διανόηση, διότι πρόκειται. Μιλάμε για το μυαλό. Εντάξει. Ούτε και αυτός δεν ήξερε τι ήξερε. Ούτε και αυτός δεν ήξερε τι είχε διαβάσει ο άνθρωπος. Ποτέ δεν έκατσε. Από ό,τι ξέρουμε, μακάρι να τελευταία στιγμή να αφυπνίσει τον άνθρωπο, αλλά τα δεδομένα που έχουμε. Ποτέ δεν έκατσε να πει στα γόνατα για να πει, λέει σε με. Καζαντζάκης το ίδιο. Εντάξει. Λοιπόν, πίστη νοούμε. Πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Νοούμε όχι μόνο κατερτίστε του αιώνα, δρύμα του Θεού κτλ., αλλά οποιαδήποτε πνευματική πραγματικότητα. Θα γίνει δική σου, θα γίνει κτήμα σου διαπίστεως. Έτσι. Και πάμε τώρα, διάβασε χάρη εδώ δυνατά, το εδάφιο 4.
Με την πίστη ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία περισσότερο αποδεκτή παρά ο Κάιν, μέσω της οποίας έλαβε μαρτυρία πως είναι δίκαιος, αφού έδωσε μαρτυρία πάνω στα δώρα του ο ίδιος ο Θεός και μέσω αυτής της πίστης, αν και πέθανε, ακόμα λαλεί.
Ωραία. Προσέξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Ξεκινάει με την δημιουργία του κόσμου, την οποία νοούμε διαπίστεως, ότι έγινε με το ρήμα του Θεού, και στο πρώτο κεφάλαιο πώς, για θυμηθείτε, πριν το δούμε το τέταρτο, πώς, τι κάνει το ρήμα του Θεού σε σχέση με τη δημιουργία. Διαθυμίδεσαι από το κεφάλαιο, διού έκαμε και τους αιώνας, ο Υιός. Και μετά τι κάνει το ρήμα του Θεού σε σχέση με τη δημιουργία. Τι κάνει ο Υιός σε σχέση με τη δημιουργία και το ρήμα. Άντε, τι άλλο να σας πω. Όχι, σε σχέση με τη δημιουργία. Βαστάζει τα πάντα με τη δύναμη του ρήματος αυτού. Εντάξει, ο νόμος της παγκοσμίου έλξεως. Όλα βαστιέται, η θάλασσα που δεν ξεπερνάει τα όρια. Τα πάντα τα βαστά η δύναμη του ρήματος του λόγου που σαρκώθηκε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Προσέξτε τώρα στο 4. Πίστη διαπίστεως πλήρουν αθυσία. Καλύτερη θυσία. Προσέξτε τι κάνει τη διαφορά. Προσέξτε. Στην εμπειρία τους, σαν άτομα, προσέξτε πάρα πολύ. Σαν άτομα, ο Άβελ αντικειμενικά ήταν καλύτερο υλικό από τον Κάιν. Πώς ξέρουμε ότι ήταν καλύτερο υλικό από τον Κάιν? Μας το λέει, θυμόσαστε όταν κάναμε την Α Ιωάννου. Τι λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του σε σχέση με τον Κάιν? Ο Κάιν ειν ήτο εκ του πονηρού και γι' αυτό έσφαξε τον αδελφό του. Αυτό είναι εκπληκτικό. Και σας είχα πει παλιά ή το έλεγα εδώ κάτω. Όταν τα δύο αδέλφια, ο Κάιν συγκεκριμένα, ξεκινά να προσφέρει θυσία στον Θεό, προσφορά, εάν του έλεγε κάποιος, έλα εδώ, με προφητικό χάρισμα, κοίταξε, το απόγευμα θα έχει σκοτώσει τον αδελφό σου. Άντε ρε, θα σου λέει. Κι όμως το έκανε. Έτσι. Λοιπόν, αντικειμενικά ο Άβελ είναι πιο καλό υλικό από τον Κάιν. Όμως και οι δύο, μπροστά στην απόλυτη αγιότητα, είναι αμαρτωλοί. Το πιάνουμε. Αν το όριο στην Ολυμπιάδα, το άλματος της ύψος, το όριο πρόκρισης είναι 2,30 και εγώ πηδήσω 2,29 και ο Χάρης πηδήσει 2 μέτρα ή 1,50, αποκλειστήκαμε και οι δύο. Δεν πάει κανένας στην Ολυμπιάδα. Καλύτερο παιδί ο Άβελ. Καλύτερα είναι τα δικά μας τα παιδιά. Τα καμάρια μας. Τα ευαγγελόπαιδά μας. Από τα παιδιά του κόσμου που τρυπιούνται με τα ναρκωτικά. Και όχι μόνο. Κάνουν και άλλα πράγματα. Αλλά μπροστά στην απόλυτη αγιότητα του Θεού είναι χαμένα και τα δικά μας τα παιδιά και τα παιδιά του κόσμου. Χωρίς τον σωτήρα Χριστό. Τι κάνει τη διαφορά? Η καλύτερη θυσία. Και για να τα βάλουμε λίγο με το μυαλό, γιατί εδώ δεν επικοινωνεί η λογική. Ξέρουμε το περιστατικό από τη γέννηση. Ο ένας παίρνει έστω και το καλύτερο αρνάκι και το προσφέρει, και του άλλου του φωκαρά του βγαίνει το λάδι. Σκάψε τη γη, οργώσε τη, φτιάξε το χώμα, σπήρε, πότισε, περίμενε να έρθει καρπός, να τον προσφέρεις, να ο υδρότας, να ο κόπος, να ο μόχθος. Και άλλος τι έκανε, Ξαπλόπουλος, πήρε το αρνάκι, το μαγείρεψε, πάρ το Θεέ. Η διαφορά ποια είναι τώρα? Ότι ο Άβελ, αν και καλύτερο υλικό αντικειμενικά από τον Κάιν, κατάλαβε κάτι που ο Κάιν δεν κατάλαβε. Ότι ανάμεσα στον εαυτό του και σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό έπρεπε να μεσολαβήσει αίμα. Να η καλύτερη θυσία. Πού στηρίζεσαι? Ο Κάιν πρόσφερε το μόχθο του. Ο Κάιν πρόσφερε τον υδρότα του. Ο Κάιν πρόσφερε τον κόπο του. Ο Κάιν πρόσφερε τον κόπο των δικών του έργων. Εγώ θα σε ευαρεστήσω. Κοίτα τι σου προσφέρω. Όχι. Εντάξει. Γιατί βλέπετε. Δις δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι είναι δίκαιος. Όχι δίκαιος ο ίδιος ο Άβελ. Η θυσία που προσφέρει αποδεικνύει τον Άβελ ότι είναι δίκαιος. Γι' αυτό αδελφοί, πού βασίζεσαι απόψε? Να σας πω πού βασίζομαι εγώ. Αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο και στο έργο του σαρκωμένου Θεού Λόγου, του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, πουθενά αλλού. Ούτε ότι είμαι κήρυκας, ούτε ότι κηρύττω, ούτε είμαι, έρχομαι στην εκκλησία, καλά ούτως ή άλλως έρχομαι, γιατί δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Εντάξει. ούτε γιατί μέχρι στιγμής, δόξα στον Θεό, δεν έχω απατήσει τη γυναίκα μου, έχουμε να πάει μέχρι το τέλος αυτό. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, τίποτα. Στηρίζω την ελπίδα μου, ψάλλουμε, πάνω στο αίμα του αμνού και δεν τολμώ να εμπιστευτώ αλλού εκτός από τον Χριστό. Και είχαμε δει στην πορεία εδώ ότι οι προσφορές δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο τον λατρευτή κατά την συνείδηση. Εντάξει, και όλα τα έργα τα ονομάζει ο Λόγος του Θεού νεκρά χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα έρθει το αίμα του Ιησού Χριστού. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Πώς έχω ειρήνη προς το Θεό? Δικαιωθείς πώς? Εκ πίστεως. Εντάξει. Γιατί, για να θυμηθούμε, για να τα γράψω πάλι στον δρόμο σε επιστολή, να ποιοι είμαστε, προσέξτε, να ποιος ήταν ο Άβελ, προσέξτε, αντικειμενικά καλύτερος από τον Κάιν, αλλά να ποιος ήταν ο Άβελ, να ποιος είμαι εγώ και εσύ. Ο καθένας, στον ελληνικό αριθμό. Αυτός ήταν ο Άβελ, αυτός είμαι εγώ, αυτός είσαι εσύ. Ασθενείς είμαστε, ασεβείς, εχθροί του Θεού και αίτια αμαρτωλοί. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Μπορεί εγώ να είμαι καλύτερος από σένα και εσύ να είσαι καλύτερος από μένα. Αλλά όταν συγκρινόμαστε με την απόλυτη αγιότητα, άντε για χαρά. Για την κόλαση. Γιατί σας έχω πει ότι η κόλαση δεν θα είναι γεμάτη μόνο με άτομα του περιθωρίου. Η κόλαση δυστυχώς και αλίμονο. Θα είναι γεμάτη από πάρα πολύ καλούς οικογενειάρχες. Πάρα πολύ ευυπόλυτα άτομα που ήταν τόσο καλοί οικογενειάρχες που δεν κατάλαβαν ότι χρειάζονταν σωτήρα στη ζωή τους. Τόσο καλοί ήταν. Και ο Χριστός μας είπε, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς της μετάνοια. Εντάξει. Ο Άβελ λοιπόν, όπως εγώ και εσύ, ήταν ασθενής, ήταν ασεβής, ήταν εχθρός του Θεού, έτσι αμαρτωλός. Και κατάλαβε ότι ανάμεσα στην όποια δική του καλοσύνη και σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό χρειαζότανε εξυλασμός. Χρειαζότανε να μεσολαβήσει κάποιος. Χρειαζότανε θύμα. Χρειαζότανε αίμα. Έτσι. Και βλέπετε ότι μαρτυρούντος το χρόνο διάρκεια συνεχώς επί της δούρης αυτού του Θεού. Και ήταν τα δώρα που προσέφερε στο Θεό. Τι μπορώ εγώ να του προσφέρω? Ξέρετε τι του προσφέρω? Το αρνί του, αυτό του προσφέρω. Αυτό του προσφέρω. Του προσφέρω αυτό που μου πρόσφερε. Εκεί στηρίζομαι. Εντάξει. Εκεί, αυτό. Και δι' αυτής αποθανών έτη λαλή. Εντάξει. Και μετά προχωρούμε, διάβασε Προμηθέα το εδάφιο 5 που είναι εκπληκτικό.
Διαπίστεως μεριθέτει ο Ενόχ για να μην είναι θάνατον και δεν επισκεπτό. Διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός επειδή πρώτος μεταθέσεως αυτού εμαρτυρείται ότι ευερέστησε στον Θεό.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Λοιπόν, η περίπτωση του Ενόχ, ο οποίος Ενόχ μετατέθηκε. Για πάμε λίγο στη Γένεση, να δούμε κάτι. Γένεση, κεφάλαιο 4. Κοιτάξτε, κεφάλαιο 4. Εδάφιο 21. Πέμπτο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Και έζησε ο Ενόχ, προσέξτε, 65 έτη και αποκτά το πρώτο παιδί, γέννησε τον Μαθουσάλα. Και περιεπάθησε ο Ενόχ μετά του Θεού, προσέξτε τη λεπτομέρεια, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 300 έτη, και γέννησε Υιούς και Θυγατέρες. Εδώ έχουμε έναν που έζησε ασκητικά ενώ δεν ήταν ασκητής. Είχε οικογένεια και μάλιστα τεράστια. Η οικογένεια δεν είναι πρόβλημα για να περπατήσω με τον Θεό. Και ο Ιούδας στην επιστολή του, στο ένα και μοναδικό κεφάλαιο, λέει κατασύλληπτο ότι ο Ενόχ, πριν δοθούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, άσκησε χάρισμα και συγκεκριμένα ποιο, το προφητικό. Προφήτευσε εδώ ο Ενόχ και μας δίνει την εκπληκτική λεπτομέρεια. Προσέξτε, έβδομος από ο Αδάμ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν γεννήθηκε ο Ενόχ, ο Αδάμ ζούσε ακόμα. Και οπωσδήποτε είχαν συναντηθεί. Είχε συναντηθεί με τον προ πάπο του Αδάμ. Και του είχε πει ο Αδάμ από πρώτο χέρι τις εμπειρίες που είχε στην Εδέμ. Πώς έχασε τον παράν σου. Και ενδεχομένως αυτό που έχασε ο προ πάπος του Αδάμ να ήταν πρόκληση για τον Ενόχ. Και άρχισε να περπατάει με τον Θεό. Διαπίστεως. Και κάποια στιγμή ήταν τόσο κλειστή η κοινωνία που τον λαχτάρισε τόσο πολύ ο Θεός. Έλα, φύγαμε. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, τώρα που τελειώνει η βίβλος, λένε οι ερμηνευτές ότι οι δύο μάρτυρες, οι δύο ελαίες, πιθανώς, δεν δογματίζουμε, απλά το αναφέρουμε. Ενδέχεται. Πιθανώς να είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας ή ο Ενόχ και ο Ηλίας. Εντάξει. Γιατί κάποια στιγμή έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ίδιο πράγμα και με τον Ηλία. Είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μετά την πτώση άπαξ να αποθάνωσε. Ο Ηλίας πότε θα πεθάνει, ο Ενόχ πότε θα πεθάνει. Πάνω σε αυτή τη βάση, οι ερμηνευτές λένε ότι οι δύο μάρτυρες που ο Αντίχριστος τελικά τους σκοτώνει είναι ο Ηλίας και ο Ενόχ. Εντάξει, αλλά δεν είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Απλά το αναφέρουμε ως ενδεχόμενο. Προγάρτης μεταθέσεως, με μαρτύρητε, ευαρεστικένε το Θεό. Προσέξτε κάτι, ευαρεστικένε το Θεό. Ευαρέσει το Θεό. Πώς τον ευαρέσει το Θεό? Μας το λέγαμε μετά στο 6. Διάβασε και το 6 Προμηθέα τώρα.
Χωρίς δε πίστεως αδύνατον να ευαρεστήσει επίσης αυτόν. Διότι ο προσευχόμενος των Θεών πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται με σταυροδότηση τους εξαιρετούντας αυτόν.
Μάλιστα. Προσέξτε. Λέει στο τέλος του 5 ότι είχε τη μαρτυρία ότι ευαρέστησε το Θεό. Πώς τον ευαρέστησε? Μας το λέει, χωρίς πίστη. Αδύνατον κάποιος να ευαρεστήσει το Θεό. Πώς τον ευαρέστησε? Πιστεύοντας. Να πώς τον ευαρέστησε. Και κοιτάξτε τώρα, χωρίς δε πίστεως, αδύνατον ευαρεστήσε, το Θεό δηλαδή, προσέξτε τους χρόνους διαρκείας των ρημάτων. Πιστεύστε γαριδί των προσερχόμενων, δηλαδή αυτός ο προσερχόμενος, αυτός που πλησιάζει το Θεό συνεχώς, λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, πρέπει να πιστέψει ότι είναι, ότι έστει, ότι είναι. Υπάρχει σήμερα, είναι στη θέση του, είναι στο θρόνο, είναι νικητής, είναι θριαμβευτής. Και τις εξητούσε πάλι σε χρονοδιάρκειας αυτών, σε μερικούς που τον εξητούν. Όχι, τις εξητούσε είναι αυτό. Τι γίνεται ο Θεός? Φοβερή λέξη. Μισθαποδότης γίνεται. Ποια είναι η number one, η σπουδαιότερη, η σημαντικότερη μισθαποδοσία του Θεού? Πρέπει να το ξέρουμε. Το πρόσωπο του Θεού. Όχι οι επιλογίες του Θεού. Η καλύτερη μισθαποδοσία που μπορώ να έχω είναι η φανέρωση του πρόσωπου του. Γιατί όταν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, αλλάζει η ζωή μου. Προσέξτε, τη ζωή μου δεν την αλλάζουν οι ευλογίες του Θεού. Ξανά πάλι. Τη ζωή μου δεν την αλλάζουν οι ευλογίες του Θεού. Άγγελος έπιασε το χέρι της γυναίκας του Λότ. Πάει η γυναίκα του Λότ. Κανένας από εμάς δεν θα τον πιάσει άγγελος έτσι. Τη ζωή μου την αλλάζει η φανέρωση του προσώπου του Θεού. Λέμε η πιο γνωστή προσευχή και η πιο άγνωστη. Το Πάτερ ημών. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Σοβαρά. Αλήθεια. Το εννοούμε. Μα πώς θα πω αυτό το πράγμα αν δεν τον γνωρίζω. Και πώς θα πω αυτό το πράγμα αν δεν τον αγαπώ. Και πώς θα τον αγαπώ αν δεν τον γνωρίζω. Θέλω να γίνεται το θέλημα κάποιου στη ζωή μου. Που είμαι πεπισμένος ότι το θέλημα του είναι χίλιες φορές καλύτερο από το δικό μου. Γιατί αν κάνω το δικό μου θα γίνω τιτανικός πνευματικός. Αν όμως γίνεται το δικό του είμαι ασφαλής. Και ας μην μου αρέσει στη σάρκα και στην ψυχή. Αλλά πώς θα γίνει αυτό άμα δεν τον αγαπώ. Και πώς είναι δυνατόν να τον αγαπώ αν δεν τον γνωρίζω. Δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν μισθαποδότης. Ώστε εδώ, για να δούμε πάλι, ο προσερχόμενος. Αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Είμαι προσερχόμενος κάθε μέρα. Το προσερχόμενο σημαίνει έχω επαφή με ένα πρόσωπο. Ο λόγος είναι στο κείμενο προς το Θεό. Έτσι. Τέτα τέτ. Face to face. Πρόσωπο με πρόσωπο. Του μιλάω, τον ακούω, μου μιλάει, περιμένω, έχω... Δεν πάω με ένα κατάλογο ετοιμάτων. Δεν είναι εκάβο Κύριος, ή αν θέλεις μόνο εκάβο. Είναι ένα πρόσωπο ευλογημένο, θείο. Εντάξει. Έλεγα το πρωί στο κήρυγμα, όσοι θα το εκκλησιάσετε τότε, ακούσατε το λόγιο για τους υπόλοιπους. Το πιστό παιδί του Θεού είναι ένα ελεύθερο άτομο γεμάτο δοξολογία και ευχαριστία όταν ξεκινώντας από το Θεό και πηγαίνοντας στο σπίτι του και στους αδελφούς του και στον κόσμο, προσέξτε, δεν νιώθει κανέναν υποχρεωμένο να του δώσει τίποτα. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να ευλογήσει. Ήδη έχει δώσει το μεγαλύτερο διαπιστευτήριο της αγάπης του, δίνοντας το γιο του σαρκωμένο στο σταυρό. Από εκεί και πέρα, ας μου δώσει ό,τι θέλει. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου είναι υποχρεωμένα να μ' αγαπούν. Αν η γυναίκα μου δώσει κάτι, το διαλέγει εκείνη να μου το δώσει και εγώ το δέχομαι ως δώρο Θεού και ευχαριστώ την ίδια που μου το δίνει. Και προσέξτε, επειδή δεν περιμένω τίποτα να μου δώσει, ούτε η γυναίκα μου ούτε τα παιδιά μου, χαίρομαι ό,τι μου δίνουν. Ξανά πάλι. Επειδή δεν περιμένω να μου δώσουν τίποτα, δεν είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν. Δεν περιμένω. Όταν μου δίνουν, το χαίρομαι. Δοξάζω το Θεό και τους απολαμβάνω. Και έτσι είμαι ελεύθερο άτομο. Και άνθρωπος με ευγνωμοσύνη. Αντίθετα, αν θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένη ρούλα τα παιδιά, οποιοδήποτε εσύ στο τίμιο, και δεν λαμβάνω αυτά που περιμένω επειδή είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν, τότε να τα παράπονα, να ο αγωγισμός, να η στραβομουτνιά, να ο το μουτσούφλης, να το ένα, γίνω, το άλλο. Όχι. Όχι. Αν θα μου φτιάξει ένα ωραίο φαγητό, θα είναι επιλογή τη. Και όταν θα το πάρω, σε ευχαριστώ Κύριε. Και σε ευχαριστώ και εσένα. Και έτσι είμαι ένα ελεύθερο άτομο και ένα χαρούμενο άτομο και ένα άτομο με ευχαριστία. Καλά τα παιδιά που με... Όχι, δεν περιμένω τίποτα από τα παιδιά. Αν το έλεος του Θεού τα κινήσει να μου δώσουν κάτι, δόξα στο Θεό. Και έτσι ζεις με ένα πνεύμα ελευθερίας. Περιμένεις. Το ίδιο είναι και με τις ευλογίες του Θεού. Κύριε, γι' αυτό. Εκείνος ο περίφημος Άγιος του Θεού. Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, μόνο Ιώτα, ελέησόν με και ησύχασε. Δεν είχε άλλο έτοιμο. Δεν είχε άλλο έτοιμο. Ήστερα από χρόνια στην πίστη. Του λέγε το ένα, του λέγε το άλλο. Κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο. Κάνε μου τα παιδιά μου, κάνε μου το αυτό, κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο. Ησύχασε, γαλήνευσε. Κύριε, του λέει, ως είδας και ως θέλεις, ελέησόν με. Και μέσα στο ελέησόν είναι όλα. Μα αν αποφασίσει ο ύψος να με ελεήσει. Αυτό το έλεος δεν θα αγγίξει κάθε ζωτικό κομμάτι της ζωής μου και της υπόθεσής μου. Δόξα στο όνομά του. Λοιπόν, για προχωρούμε τώρα. Στάθη δυνατά καθαρά το 7. Α, συγγνώμη λίγο. Είπαμε έμφαση στον προσερχόμενο και έμφαση στο της εξητούσιν. Προσέξτε, της εξητούσιν τι. Αυτόν. Αδελφοί, εμείς δεν ζητάμε αυτόν. Εμείς ζητάμε το χέρι του. Τα δώρα του. Τις ευλογίες του. Όχι αυτόν. Δεν μας φτάνει αυτός. Και εδώ είναι η τραγωδία μας. Γιατί δεν μας φτάνει ο ύψιστος. Θέλουμε τα δώρα του. Τι τραγωδία θα είναι για ένα σπίτι να μην φτάνει ο πατέρας και η μάνα. τι τραγωδία θα είναι σε ένα ζευγάρι να μην φτάνει ο ένας μόνος σκέτος έτσι όπως είναι. Ε? Αλλά να θέλει κι άλλα. Να θέλει και εκείνο και εκείνο και εκείνο και επειδή δεν τα έχει, να μην μπορεί να χαρεί τον άνθρωπό του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι εδώ τώρα μεγάλος, εντάξει. Άρα φοβερή εμπειρία. 9 φορές πήγα, 9 φορές ήρθα. Την τελευταία φορά συναισθηματικά την είχε χτυπήσει η Μαρία. Και για να απαλύνω τον πόνο, δηλαδή σε κάθε ταξίδι της έφερα, ερχόμουν με μια σακούλα εδώ. Έτσι. Είχα μια δουλίτσα, έβγαζα λεφτά στην άκρη και ερχόμουν να τσοπαλέω λίγο τον πόνο. Άλλο χάκια, κούκλες, ξέρω εγώ, διάφορα. Να τσοπαλέω λοιπόν τον πόνο, καθώς την έβλεπα την τελευταία φορά ήταν ζόρικα τα πράγματα. Τι θες να σου φέρω, μωρό μου, μπαμπάκα, θες να σου φέρω. Και τι, σας το είχα πει παλιά, αλλά το λέω για αυτούς που τα έχουν ακούσει. Με κοιτάει την τελευταία φορά. Φοβερή εμπειρία. Και μου λέει ήταν 4 χρονών ήταν. Όχι, 2 ήταν όταν έφυγα, στα 2 και 3, στα 5 όταν γύριζα, λίγο πριν γύρω, στα 5 κοντά. Δεν θέλω να μου φέρεις τίποτα, μου λέει. Πώς τίποτα, τι θέλεις, θέλω εσένα, μου λέει. Προσέξτε κάτι. Μου είπε, δεν θέλω να μου φέρεις τίποτα. Θέλω εσένα. Και τι νομίζετε, εγώ όταν ήρθα με άδεια χέρια. Προσέξτε, θέλω τίποτα. Δεν έπιασα τον λόγο της. Τίποτα δεν θέλω, δεν θα της φάω τίποτα. Θέλω, μου λέει, εσένα. Ευλογήθηκα. Λέω, Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Δώσ' μου χάρη να λειτουργήσω κι εγώ έτσι. Μελλοντικά. Να μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Αλλά όταν εγώ γύρισα ο μπαμπάς, πονηρός όν, πονηρή όν, δεν ξέρει να δει καλές γνώσεις, δεν ξέρει. Προσέξτε, τι μου είπε, δεν θέλω τίποτα, μπαμπά, δεν θέλω τίποτα. Εσένα θέλω. Να, μια σακούλα, παιχνίδι. Τι λέει ο Σολομών. Δώσ' μου καρδιά νοήμωνα. Τι θες, του λέει ο Θεός. Τι θέλεις. Τι θες να σου δώσω. Καρδιά νοήμωνα να μου δώσεις. Άμα, λέει ο Θεός. Ωραία. Πάρε και ό,τι θες ζήτησες. Και δόξα και πλούτο και χρήμα. Πάρε και ό,τι δεν ζήτησες. Αδελφοί, η τραγωδία μας είναι που δεν μας φτάνει ο Θεός. Εντάξει, από τη στιγμή που ο Θεός σου φτάνει. Τα δώρα του Θεού είναι δέμα χρόνου να σε συναντήσουν στη ζωή σου. Εντάξει. Δόξα στο Θεό. Λοιπόν, ποιος διαβάζει τώρα, είπαμε. Στάθη, δυνατά, το 7.
Χάρη στην πίστη του Νοέ, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάρχουν σε αυτόν και κατασκεύασε την κυβωτό. Σώσει την οικογένειά του. Έτσι, κληρονόμησε από τον Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη, με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδείξης ήταν ο Θεός.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, ερχόμαστε στο Νοέ λοιπόν τώρα, όπου διαπίστεως ο Νοέ ειδοποιηθής Θεόθεν, χρηματιστής. Αδελφοί, κοιτάξτε κάτι. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο Νοέ, έτσι. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, τώρα. Κάνουμε ένα καράβι εκεί πάνω στο βουνό. Όχι. Είναι συγκεκριμένη η οδηγία. Κοιτάξτε πώς ανταποκρίθηκε. Στο πίστη ειδοποιηθείς Θεόθεν, του χρηματιστής, έρχεται το ευλαβηθείς. Πώς το μεταφράζει ο Βάμβας, φοβηθείς νομίζω. Εφοβήθη. Το κείμενο είναι ευλαβηθείς. Αυτή είναι η έννοια, έτσι. Κατασκεύασε κυβωτό η σωτηρία, προσέξτε, του οίκου αυτού. Τελικά. Ο Βάμβας νομίζω λέει.
Ο
Βάμβας λέει εφοβήθη. Ναι. Αφήστε και το Βάμβα και τη μετάφραση. Στο κείμενο είναι ευλαβηθείς. Ευλαβηθείς είναι στο κείμενο. Εντάξει. Κατασκεύασε κυβωτό η σωτηρία του οίκου αυτού. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τελικά πόσες ψυχές σώθηκαν, μας λέει ο Πέτρος. 8. 8. 8. Είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον, προσέξτε, τουλάχιστον, για θυμηθείτε πόσα χρόνια έκανε να κατασκευαστεί κυβωτός. 120 χρόνια. Ο πιο αποτυχημένος ευαγγελιστής μαζί με τον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας ο πρώτος, ο Νόε ο δεύτερος, στην αποτυχία. Αλλά τουλάχιστον ο Νόε έσωσε το σπίτι του. Διότι έπρεπε οι δικοί του να πιστέψουν. Μπαμπά, τι κάνεις. Φτιάχνουμε ένα καράβι. Καράβι, γιατί πράγμα. Θα βρέξει. Και τον πίστεψαν οι δικοί του. Έκανε τα δίλια μεταξύ του. Άσε ρε, πάει ο γέρος. Πέρασαν 5 χρόνια, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Τι κάνουμε, ρε παιδιά, βαράμε εδώ, καρφώνουμε, κάνουμε, βάζουμε πίστες, βάζουμε ανόγια, λέει, τριόροφα, διόροφα εκεί. Και μετά τα ζώα μέσα. Και μην νομίζω ότι ήταν απλό πράγμα. Για μείνε μια νύχτα με ένα γατί, να σου πω εγώ. Όχι μια μέρα και να κυκλοφορεί μες στο σπίτι, να ανεβαίνει στο κρεβάτι. Όχι 40 μέρες εκεί πέρα με όλο το ζωικό βασίλειο. Και φαντάστηκε να μου γκρίζει το λοντάρι, τίγρη. Ο Χάιδαρος, χαμός γινόταν εκεί πέρα. Άντε, πάει να κοιμηθεί, πού να κοιμηθεί, τριλώσει. Άλλο ωράριο έχει ο Χάιδαρος, άλλο ωράριο έχει το λοντάρι. Φωνάζει ο Κόκορας, στρελής γίνεται να. Απλά πράγματα. Εμείς νομίζουμε, α, έτσι, δεν είναι έτσι, αδελφοί. Είναι ζόρικα τα πράγματα, εντάξει. Α, την πόχα, μη συζητάς. Δεις, κατέκρινε τον κόσμο και της καταπίστη δικαιοσύνης γένεται ο κληρονόμος. Και πάμε και στο 8. Πίστη καλούμενος Αβραάμ, άλλος αυτός, αυτός είναι ο πατέρας της πίστης, έτσι, ο πνευματικός, υπήκουσε, εξελθήν εις τόπον όν έμελε λαμβάνεις χρονομία και εξήλθε μία επιστάμενος που έρχεται, μία εξεύρω που υπάρχει προς το χιώμα μας. Αυτό είναι εκπληκτικό. Προσέξτε, ο Αβραάμ πίστη παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως αλωτρία εν σκηνές. Κοιτάξτε, αυτό το εν σκηνές κατοικεί σας με τα Ισαάκ και Ιακώβ, το συγκληρονόμα της επαγγελίας, κρατήστε το. Προσέξτε, ήταν λέει ο άνθρωπος πλούσιος φόδραμας, λέει ο λόγος του Θεού. Πάρα πολύ πλούσιος. Αλλά ποτέ δεν έκανε μέγαρο. Ποτέ δεν έκανε μέγαρο. Έμενε σε σκηνές. Για να είναι δύο πράγματα. Για να είναι στα χέρια του Θεού διαθέσιμος και μεταθέσιμος. Γιατί άμα κάνεις το παλάτι σου, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα το αφήσεις. Εάν το αφήσεις, όταν σε καλέσει ο Θεός. Και ενώ δεν ξέρει τι έχει, ποτέ δεν έκανε μέγαρο και παλάτι. Προτίμησε να μένει σε σκηνές. Σκηνή και θυσιαστήριο. Σκηνή και θυσιαστήριο. Θυσιαστήριο και σκηνή. Θυσιαστήριο και σκηνή. Αυτή ήταν η ζωή του όλη. Έτσι. Δόξα στον Θεό. Γιατί σε σκηνές, γιατί σε σκηνές είναι εκπληκτικό, κοιτάξτε, και δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιεί τον πνευματικό πατέρα της πίστης στους Εβραίους πιστούς να τους μιλήσει, να περπατήσουν στο ίδιο πνεύμα με πίστη. Εξεδέχεται ο γάρ, την τους θεμελίους έχουσα πόλη, περίμενε λέει την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός ήταν ο Θεός. Και πριν από την πόλη που περίμενε, είδε ένα πρόσωπο που ο ίδιος είναι ολόκληρη η πόλη. Τι είπε ο Χριστός για τον Αβραάμ? Ο πατήρς σας ο Αβραάμ είχε αγαλίαση να είδε την ημέρα την εμή. Και είδε και χάρη. Την είδε στο πνεύμα του. Την είδε στην γέννηση του Ισαάκ την ημέρα του Κυρίου. Πίστη και αυτή η Σάρα στήρα δύναμης καταβολής σπέρματος έλαβε και παρά καιρό ηλικίας. Προσέξτε, πάνω στη βάση που κινήθηκε η Σάρα, αν και ήταν στήρα, έλαβε δύναμη και μαζί με αυτήν, είναι πολύ ενωμένο αυτό και μετά και στο 12, η Σάρα και ο Αβραάμ είναι τόσο ενωμένες οι πίστης και των δυο που δεν ξέρεις τώρα το 12, στη Σάρα αναφέρεται όπως φαίνεται με πρώτη ματιά ή στον Αβραάμ με μια πιο προσεκτική ματιά. Και στους δυο είναι η απάντηση. Επειδή, προσέξτε, επειδή πιστούν η γύσα του τον επαγγελάμενο. Να η γνώση του προσώπου του Θεού. Αυξάνει η πίστη μου όταν ξέρω ότι εκείνος που μου έδωσε την υπόσχεση είναι πιστός. Κατά το λαληθέν, λέει στο προσδομένο επιστολή 4 κεφάλαιο για τον Αβραάμ. Επίστευσε ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντες τους νεκρούς και καλούντος τα αμοιόντα ως όντα, κατά το λαληθέν. Αν δεν έχει μιλήσει ο Θεός, δεν έχω εγώ πίστη. Αν δεν έχει μιλήσει ο Θεός, δεν μπορώ να του φέρω τίποτα. Μόνο με οδηγία πνεύματος, αν δεν έχει μιλήσει ο Θεός. Εντάξει, ξεκάθαρα στον λόγο. Διότι και αφενός εγεννήθησαν και τάφανε νεκρωμένο, καθώς τα άστρα του ουρανού το πλήθη και ως η άμμος η παρατοχήλος της θαλάσσης, η αναρρύθμητος. Και κοιτάξτε κάτι και κλείνουμε με το 13 και το 14. Κατά πίστη απέθαναν ούτοι πάντες, πέθαναν πιστεύοντας. Μη λαβούντες της επαγγελίας, αλλά πόρωθεν αυτάς οι δόντες, τις είδαν από μακριά, και ασπασμένοι, τις χαιρέτησαν, τις καλωσόρισαν. Κοιτάξτε τι ομολόγησαν. Πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε τι ομολόγησαν. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν οι πιστοί, και σημειώστε τι θα πει ομολογό. Ομολογώ θα πει ομού, λέγω. Δηλαδή, λέω το ίδιο πράγμα, ομού μαζί, με κάποιον άλλο. Δηλαδή, λέει ο Θεός, Γιώργο, βάλεσαι το όνομά σου. Εδώ είσαι ξένος και παρεπίδημος, δηλαδή είσαι προσωρινός. Αυτό λέει ο Θεός. Το κοιτάει ο Γιώργος, το κοιτάς εσύ και λες, ναι Κύριε, ξένος είμαι εδώ και προσωρινός. Και τι λέει ο Παύλος, Κολοσσέας επιστολή, εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Τα άνω φρονείτε, μην τα επιτυχείς. Αδελφοί, έχουμε ομολογήσει αυτό που μας λέει ο Θεός, έχουμε συμφωνήσει ότι είμαστε ξένοι και περαστικοί. Ναι, το έχουμε ομολογήσει. Τι στεναχωριέσαι με τα κληρονομικά. Πάει κανένα σπίτι μαζί σου. Κλείς το κόπο να χαλάς την καρδιά σου. Και έλεγε και ο Χατζηδάκης, νομίζω, τι έχει ο φτωχός, και τι ωραία συγκίνηση. 70.000 κόσμο στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τι έχει ο φτωχός να φοβηθεί το δισάκι του στον δρόμο για τον δρόμο. Και όταν πάει σπίτι, πλακώνεται για τα κληρονομικά. Αλλά στον κόσμο εδώ. Έχω ομολογήσει, έχω συμφωνήσει με αυτό που μου λέει ο Θεός. Γιώργο, Κική, Μαρία, Ρούλα, Σοφία, Χρύσα, Χάρη, η άλλη Μαρία κλπ. Είσαι ξένος εδώ, ξένη και περαστική, προσωρινή. Έχει συμφωνήσει, έχει πει το ίδιο. Ναι Κύριε, περαστικός είμαι, ευγάτος είμαι. Πριν 51 χρόνια πούμε εγώ, υπήρχε αυτή η πόλη εδώ, λεωφορεία, Εγνατία, δεν υπήρχα εγώ. Ξαφνικά ήρθα. Αν ο Κύριος καθυστερήσει να έρθω όταν θα φύγω, θα συνεχίζεται η ζωή. Και τι θα γίνει σε αυτή την παρένθεση τώρα. 60, 70, 80, αυτό ξέρει πώς. Μπορεί να μην υπάρχουν αύριο. Τι θα γίνει. Είμαι ξένος παρεπίδημος. Δεν αλλάζουν οι προτεραιότητες στη ζωή και οι αξίες. Αλλάζουν δραματικά. Οι γάρτι αυτά, προσέξτε, λέγοντες. Να το εννοούν όμως. Λέγοντες στο 15. Στο 14, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι φανερώνουν, τι εμφανίζουν όταν μιλούν έτσι, όταν ομολογούν ότι είναι ξένοι και παρεπίδινοι. Κοιτάξτε τι παρουσιάζουν, κοιτάξτε τι φανερώνουν. Τι φανερώνουν, ότι πατρίδα επιζητούσε. Ο ύμνος, έχω πατρίδα, ουράνια πατρίδα, που με προσμένει. Αυτό ξέρω, δεν είμαι εδώ. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει το πολίτευμά μας. Είναι εν ουρανής. Δεν είναι εδώ κάτω. Από όπου και προσμένουμε σωτήρα. Που θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπείνωσης και να το κάνει σύμμορφο της δόξης του Κυρίου. Και στο 15 και είμαι εκείνη σε μνημόνευον άφησε εξέβησαν. Εάν θυμόντουσαν λέει από εκεί που βγήκαν, τότε προσέξτε, θα είχαν καιρό να επιστρέψουν πίσω. Και εννοεί την Αίγυπτο. Εντάξει. Ή ο Αβραάμ από τη Ουρ των Χαλδαίων. Αλλά τώρα, νυν δε στο 16, Κρήτον οσορεύονται. Επιθυμούν καλύτερη πατρίδα. Τι πατρίδα είναι αυτή, του τέστην επουρανίου. Να τώρα και κλείνουμε με αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν επεσχύνεται ο Θεός να τους καλεί. Θεός αυτόν επικαλείστε. Θεός επικαλείστε αυτό. Γιατί τους ετοίμασε πολύ. Όταν σε βλέπει ο Θεός, τον κάνεις να μην εσχύνεται να λέγεται και Θεός σου. Και πώς δεν θα εσχύνεται να λέγεται Θεός σου. Όταν βλέπει που εστιάζω. Όταν βλέπει ότι έχω ομολογήσει ότι είμαι ξένος και παρεπίδημος. Όταν βλέπει ότι επιζητώ καλύτερη πατρίδα, δηλαδή ουράνια. Τότε δεν τρέπεται να λέει είμαι ο Θεός του Χάρη. Είμαι ο Θεός της Βούλης, είμαι ο Θεός της Μαρίας. Είμαι ο Θεός της Γιώτας, είμαι ο Θεός της Αθηνάς. Είμαι ο Θεός της Ρούλας, της Μαρίας, του Κώστα, του Γιώργου κλπ. Γιατί ο Γιώργος, ο Κώστας, η Μαρία, η Κική, η Εύη κλπ, ο Θοδωρής, ομολογούν ότι είναι ξένοι, παρεπίδινοι. Και μόνο αυτό ομολογούν, τι άλλο. Επιζητούν, τι επιζητούν. Καλύτερη πατρίδα. Ποια είναι αυτή, η Επουράνια, η δική μου χώρα, λέει ο Θεός. Δεν τρέπομαι να ονομάζομαι Θεός σε αυτή την ψυχή. Και γι' αυτό τους ετοίμασε πολύ. Τους ετοίμασε πολύ. Είμαστε όμως τόσο γατζωμένοι εδώ, αδελφοί, που δεν μπορούμε να χαρούμε. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Έστιν δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης. Πραγμάτων. Έλεγχος. Ουβλεπωμένο. Για τα μάτια του κόσμου είμαστε παρανοϊκοί, είμαστε τρελοί, είμαστε ούφο, είμαστε ό,τι θες είμαστε. Δηλαδή η πίστη δεν πιάνεται με το μυαλό αυτό. Έτσι, η γνήσια πίστη, προσέξτε, δεν είναι παραλογή, προσέξτε, είναι υπερλογή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, η ώρα πέρασε, να κλείσουμε με μια προσευχή. Κύριε, σου δίνουμε δόξα για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το κεφάλαιο, το ενδέκατο, το ηρώωτο της πίστης. Και θέλουμε και εμείς χάρη να γράψουμε και τη δική μας προσωπική ιστορία πίστης. Και εσύ να μας λογαριάσεις λαό και άτομα μέσα σε αυτό το λαό το δικό σου, που δεν θα εσχύνεσαι να αποκαλείσαι Θεός μας. Κύριε, ομολογούμε ότι είμαστε προσωρινοί και είμαστε ξένοι εδώ κάτω. Και ζητάμε χάρη ώστε να επιζητούμε την καλύτερη πατρίδα, την Ευουράνια. Εσύ να μην εσχύνεσαι να αποκαλείσαι Θεός μας, καθώς μας έχεις ετοιμάσει πόλη. Ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να σχολιάσει το Λόγο Σου μέσα στην καρδιά μας. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.